Det siste jeg sa i forrige time at når vi kommer til det demoniske, så definerer nærmest Kierkegaard det som angsten for det gode. Og da sa jeg at det jo en helt annen innstilling enn det vi snakket om tidligere, det angsten for det onde. At man i kristenheten gjør hva man kan for å holde synden borte, men det som regel ikke så veldig vellykket, for den ene synd drar den meste med seg. Men det kanskje ikke så langt mellom disse to innstillinger som man skulle tro. Det vil si at det faktisk finnes en vei fra angsten for det onde til det demoniske, det vil si angsten for det gode. Noe som også Kierkegaard viser. I begrepet angst sier Kierkegaard at i utgangspunktet angsten for det onde et ufritt forhold til det onde. Og det det som så godt med å være kristen, å vite at det handler egentlig ikke om meg, men det handler om han. Og da slipper vi ut av dette ufrie forholdet til det onde, for å si det sånn. Men det demoniske et ufritt forhold til det gode. Vi skal merke oss at i begge tilfellene bruker Kierkegaard begrepene angst og ufritt. Det altså i begge tilfeller tale om en tilstand i ufrihet preget av angst. Med et ufritt forhold til det onde mener Kierkegaard at mennesket, selv om det altså vil forholde seg til det gode, lar seg binde av denne angst for det onde, fordi det ikke gjennomfører angerens absolutte bevegelse. Og vi kan i denne sammenheng tenke på jødenes møte med Jesus, slik vi har sett både skildret i Johannes 8. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier Jesus til dem i Johannes 8:36. Men det øret ville de altså ikke jødene høre på. De Abrahams barn, og som sådanne vil de selvfølgelig holde seg til loven som uttrykk for det gode. Men denne frihet som Jesus tilbyr, og som forutsetter at de må erkjenne at de treller under synden og må angre, det vil de ikke gå inn under. Og vi så jo hva resultatet ble. Dere har djevelen til far, sier Jesus. Og dere gjør det dere har hørt av deres far, siden dere søker å drepe meg. Og som jeg har nevnt tidligere i dag, det samme ufrie forhold til det onde nok heller ingen uvanlig tilstand blant mennesker i kirken i dag. De ønsker å gjøre det gode og har angst for det onde, men ved at man på område etter område i kirken har avskaffet synden, ja nærmest har gjort synden til et ikke-tema, møter vi også her den samme mangel på erkjennelse av trelldommen under synden og behovet for den frihet som sønnen kan gi. Den frihet som forutsetter den absolute anger, og dermed blir man værende i ufriheten og i angsten for det onde, det vil si i trelldom under loven. Med et ufritt forhold til det gode situasjonen den, ifølge Kierkegaard, at mennesket vegrer seg for og preges av motstand mot å forholde seg til det gode. Med det resultat at mennesket mer og mer taper sin individuelle frihet. Noe som altså vil si at det i mindre og mindre grad har styringen i sitt eget liv, fordi det i stadig økende grad beherskes av demoniske makter. Og dette vil med nødvendighet bli mer og mer verkbart i vår del av verden som en konsekvens av det framvoksende moderne hedenskap. Og dette kan være en tanke vi kan bære med oss i bakhodet, for det, som jeg sa, det skjer virkelig ting i samfunnet i dag, så vi nesten stusser på hvordan i all verden kan det der skje. Kierkegaard tar for seg de forskjellige synspunkter på det demoniske vi finner i historien. Og vi skal bare kort peke på den oppfatning av det demoniske som var i ferd med å bli den toneangivende på Kierkegaards tid. En oppfatning som nærmest enerådende i våre dager. Det en oppfatning som, i tråd med et naturvitenskapelig verdensbilde, ser mennesket som en sjelelig, legemlig skapning, hvor det legemlige det primære, og det sjelelige blir et produkt av det legemlige, noe som altså vil si at det psykiske, det emosjonelle i mennesket, har sitt utspring i og uttrykk for den materielle side ved mennesket. Det betyr selvfølgelig at man innenfor denne oppfatningen av mennesket ikke har rom for noen åndelig dimensjon. Det vil si at man ser helt bort fra den tanke at mennesket en evig skapning. Og følgen blir selvfølgelig også at man slutter å regne med eksistensen av åndelige krefter. blant annet det demoniske, utenom mennesket, som har innflytelse med menneskets liv og gjerning. Og at tilstander man i tidligere tider har sett på som resultater av åndelig innflytelse, dermed må forklares som noe sjelelig legemlig, eller en følge av sosiale omstendigheter. Kirkegård ironiserer over sin samtid, som tror at man kan kurere de fenomener som må betegnes som demoniske ved hjelp av medisin. Mitt pulver und pillen, pulver og piller, som han på tysk uttrykker det. Og i forlengelsen av dette skriver Malantsjuk i 1970, han skriver jo det da, 115 år etter at Kirkegård er død, med de store fremskritt på teknikkens, naturvitenskapen og sosiologiens område, åpnes der spesielt i vår tid til synlatende uante muligheter for også å kurere skavanker som i virkeligheten skyldes menneskets angst for det gode. Men denne tendens til å forklare alt ved hjelp av naturvitenskap relativerer alle verdier, og nettopp derfor hindres mennesket i at bli oppmerksom på det absolutt gode. La meg allerede her med Kirkegård slå fast at et menneske aldri kan bli absolutt besatt av det demoniske. Hvis mennesket nemlig kunne blive absolutt ondt, skriver Malantsjuk, så var frelsen utelukket, fordi friheten helt var tapt. Men så lenge mennesket lever, kan frihetens mulighet ikke utelukkes. Så tilfelle vil syntesens sentrale moment være gått til grunde, og så var mennesket ikke lenger menneske. Ut fra sin forutsetning at mennesket er en syntese av det timelige og evige, må Hufniensis, den pseudonyme forfatter, altså fastholde. Frihetens mulighet, selv i de mest utpregete former for det demoniske, må fastholde denne frihet. Selv om friheten hos den demoniske er satt som ufrihet, og dermed tapt, kan ufriheten, som det heter, altså aldri avslutte seg. Mennesket kan aldri rive seg løs fra sitt forhold til det evige. Det er med andre ord utelukket for et menneske å si til Gud, «Jeg vil ikke ha med deg å gjøre», og så mener at det blir slik. Det går an å si det, ja, men det blir ikke slik. Det finnes ifølge begrepet angst tre karakteristiske kjennetegn for det demoniske, og som det første og muligens mest i øynefallene leser vi. Det demoniske er det innesluttede, og det ufrilige åpenbare. Vi skal legge merke til at disse to begrepene peker ut som noe sentralt, peker ut hva som er som noe helt sentralt ved det demoniske. For det første, det demoniske er det innesluttede. Det vil si, det demoniske er noe som vil holde seg skjult. Det gjør egentlig minst mulig ut av seg selv, for at det ikke skal avsløres som det demoniske. Det er virksomt i anonymitet, siden mennesker da ikke blir bevisst at det er det demoniske man har med å gjøre. Men det demoniske er også det ufrivillige åpenbare, og dette henger på det nøyeste sammen med det innesluttede. Når det demoniske avsløres, det vil si blir åpenbart, blir demaskert og ikke lenger kan operere skjul, men må fremtre i åpent landskap, er den åpenbaring som skjer ufrivillig, det vil si i strid med den demoniskes vilje, og i strid med hva det demoniske mennesket vil. Det betyr at under visse omstendigheter makter ikke det demoniske å bli værende i sin skjulthet, men drives ut i åpenhet. Jeg skal illustrere ved et eksempel. Jeg så ved en anledning et opptak fra en konsert med et rockeband fra et stort kristent ungdomsarrangement her i vårt land, med røykeffekter og blinkende lys i alle regnbuens farger. Og man kan jo ikke annet enn undres på hvorfor det ikke stilles spørsmålstegn hva disse effektene skal illudere, og på hvilken måte det har en funksjon som formidler av kristen forkynnelse. Musikerne sto noe tilbaketrukket på scenen, men da stemningen, som et resultat av lydstyrken og rytmen i musikken, etter hvert ble ganske heftig, gikk en av musikerne helt fram til scenekanten. Der var det forsamlet en stor gruppe hoppende og dansende jenter, og han utfoldet en serie heftige sammenleiebevegelser i pakt med rytmen og i musikken mot jentene. Jeg tviler på at det var planlagt. Dette skulle jo liksom være en kristen konsert, Men brått er det noe som gjør at en av musikerne mister selvkontrollen, og han opptrer på en måte som umiddelbart avslører at her, i denne konserten, er det helt andre krefter som er de styrende enn dem man tenker. Krefter som slett ikke vil avsløre seg, det vil jo i så fall vise at dette er et arrangement som er noe helt annet enn det det gir seg ut for å være. Men så, et kort øyeblikk, demaskeres disse krefter og blir åpenbare. Og den som har øyne å se med, bør ikke være i tvil om hva slags krefter det er. I tilknytning til det demoniske som det innesluttede og det ufrivillige åpenbare, skriver Malantsjuk. Til forståelse av denne egenskap ved det demoniske kan anføres følgende, og det som kommer nå er viktig. Friheten som det evige mennesket vil alltid føre det ut av den individuelle isolasjon og egoisme. Friheten vil altså skape kommunikasjon mellom mennesket og det som er høyere enn mennesket. I første rekke vil det dreie seg om forholdet til og kommunikasjon med ens medmennesker. Legg merke til, det er noe som står over deg og meg som enkeltmennesker, og det er våre medmennesker. Det vil skape kommunikasjon med dem, friheten. Det vil si at slekten blir det overordnede bestemmelse. Som det neste og det viktigste overordnede kommer deretter forholdet til Gud. Hvis nå den enkelte ved sin forbrytelse eller sine egosentriske tilbøyeligheter avbryter denne kommunikasjonen med sine medmennesker eller med Gud, så er han på vei til det demoniske. Og den demoniske isolasjon. Denne situasjonen beskrives allerede meget klart av Johannes de Silencio, den pseudonyme forfatter til Kirkegårds bok Frykt og beven, i setningen. Så snart den enkelte vil gjøre seg gjeldende i sin enkelt, like ovenfor det allmenne, da synder han, og kan kun ved at anerkjenne dette atter forsone seg med det allmenne. Denne isolasjon opptreder i kvalitativ ny skikkelse når den enkelte ved møte med det absolutt gode ikke vil trede i kommunikasjon med dette. I begge tilfeller havner individet i ufriheten som kjennetegnes ved innesluttethet, fordi friheten ikke får lov til å bringe individet ut over seg selv og i forhold til noe høyere. Jeg vil i denne forbindelse på nytt sitere fra Johannes 8,36, det vil si det Jesus sa til de jøder som har kommet til tro for ham. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og det er, slik som vi så ovenfor, altså denne frihet Kirkegård nevner på linje med evighet og ånd, som den høyere, den evige dimensjonen ved menneskets syntese. Den dimensjon som blir et menneske til del i gjenfødelsen. Men samtidig skal vi merke oss hva Jesus sa til jødene da de avviste å kommunisere med ham ved åpent å erkjenne at de var treller under synden, slik den samaritanske kvinna erkjente. I stedet lukket de seg inne og vendte ryggen til den kommunikasjon som kunne satt dem fri. Og Jesus avslører for dem hva en slik innesluttethet handler om. Dere har djevelen til far. De er på vei inn i den demoniske isolasjon, fordi de i møte med Jesu tilbud slutter seg inne med sin synd, i stedet for å trede i åpen kommunikasjon med det gode, med sønnen. Det vil si, slik store grupper i Vestens kristenhet i dag på tilsvarende måte forholder seg til Kristus, fordi de ikke syns de har noe synd de må gjøre opp med. Men, det er viktig, det er en annen side ved kommunikasjonen Malantsjuk med basis i Kirkeborg peker på, nemlig den med ens medmennesker. Og det hører også med i denne sammenheng. For det å avvise en slik kommunikasjon kan altså lede til, eller være uttrykk for, den demoniske isolasjonen. Jeg er klar over at det finnes situasjoner der enkeltmennesker eller grupper av mennesker, for eksempel kristne grupperinger eller menigheter, er tvunget til isolasjon, for eksempel i land der man forfølger de kristne. Men det er ikke en slik situasjon Kirkegård tar opp. Derimot handler det om at enkeltpersoner, grupper og menigheter av for eksempel egosentriske tilbøyeligheter isolerer seg fra slekten, som Kierkegaard sier, det vil si menneskeslekten. Og det gjelder både i forhold til de mennesker som står en nært, slektinger for eksempel, og fjernere. Og slik avviser kommunikasjon med disse, eller som Augustin skriver i sine bekjennelser, derfor, Herre, må man skjelve for dine domme, fordi din sannhet verken kan tilhøre meg eller den og den, men alle oss som du offentlig kaller på til fellesskap om den, med fryktelig advarsel at vi ikke skal gjemme den for oss selv, for ikke å miste den. Enhver som gjør krav for seg selv alene på hva du tilbyder alle at nyte, og som vil eie hva der er felles, han blir drevet bort fra fellesskapet til sitt eget, det vil sige fra sannheten til løgnen. For den som taler løgn, taler av sitt eget. Vi ser jo av Jesu eksempel hva denne villighet til kommunikasjon går ut på. Det vil si hvordan han aldri avviste noen av dem som kom til ham. Og det enten det var dag eller natt. Og det enten de kom for å søke hjelp hos ham eller prøve å fange ham i ord. Og enten det var store åpenbare syndere eller mennesker i hvem det ikke var svik, som Jesus sa om Nathanael. Og at det er slik framgår med all mulig tydelighet av det vi leser i Johannes 18, 19-21, og vi skal faktisk lese det. Johannes 18, 19-21. Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og hans lære. Jesus svarte ham, «Jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og tempelet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.» Slik taler den som aldri avviste å kommunisere med dem som kom til ham. Det vil si som ikke isolerte seg fra sine medmennesker. Fra slekten, som Kierkegaard skriver. Og vi skal lese noen korte avsnitt fra Gregor Malanchuk, hvor han går litt nærmere inn på dette her. Når individet i ufriheten isolerer seg selv, blir resultatet at det i ufrihet nettopp gjør seg selv til en fange. Men friheten, hvis mulighet, er til stede i ethvert menneske, og som peker mot noe høyere enn det enkelte individs egen avsluttede verden, kan aldri helt undertrykkes. Denne frihet higer etter kommunikasjon, og det første skritt i denne retning vil være at individet åpner seg, eller med Høfniensis uttrykk, at en åpenbarelse finner sted. Men det er nettopp det ufriheten, det demoniske, ikke vil. Denne åpenbarelse skjer dog allikevel så lenge individet forblir innenfor det demoniske. Ufrivillig, med mindre ord. Det demoniske individ er altså spaltet. Det har to viljer, en underordnet avmektig, der vil åpenbarelse, og en sterkere, der vil innesluttetheten. En fullstendig åpenbarelse ville betyde at det skjedde en omveltning for individet. I det den vilje som var mot innesluttetheten fikk overmakten, hvormed individet ville være på vei mot helbredelse. Også retninger innenfor den moderne psykoanalyse har innsett betydningen av det Høfniensis kaller åpenbarelse. Man prøver ved forskjellige metoder å få mennesker til å åpne seg, for at det kan bli befridd fra sine såkalte fortrengte komplekser, og dermed får sine nevrotiske lidelser. Men disse forsøk må alminneligvis anses for overfladiske, da de ikke bygger på den dype innsikt i menneskets åndelige struktur, som Høfniensis råder over. og derfor ikke kan nå frem til de virkelige årsaker til et menneskes innesluttethet eller nevrotiske tilstander. Innesluttethet står nemlig alltid i forhold til det dypeste i mennesket, nemlig til det frihetens krav som mennesket ikke vil vedkjenne seg. Derimot kan det mennesket ønsker at skjule være av meget forskjellig natur, like fra en begått forbrytelse til individuelle svakheter, såkalte fikse ideer, som man ikke ville være ved. Alle disse forhold ville give seg utslag i at mennesket mer eller mindre bevisst lider under ond samvittighet og skyldfølelse. Det som ligger bak alle disse sinnstilstander er altså dypest sett det at mennesket ikke vil træde i forhold til det gode. Denne innstilling kulminerer når mennesket stilles overfor kristendommen som det absolutt gode og avviser den. Og litt til. Når individet kommet innenfor det demoniske, blir det problemet altså hvordan de igjen ved åpenbarelse kan komme i kommunikasjon med det gode. Om mangfoldigheten av de mulige kollisjoner på dette området, uttaler Høfniensis, innesluttenhetens kollisjoner med hensyn til åpenbarelse kan igjen være uendelige forskjellige, utallig nyanserede, til det åndelige livs vegetative frodighet står ikke tilbake for naturens og de åndelige tilstander er talløse i forskjellighet enn blomsten er det. Han giver då kun enkelte eksempler på disse kollisjoner, til som han siger, hvis han endå blott skulle nevne dem algebraisk, ville det være svært å bli ferdig. Men hovedsaken er at i alle disse tilfeller står to motsatte viljer overfor hinanden, den svakere som står i det gode, frihetens tjeneste, og den sterke som står under den ondes innflytelse. Ovenfor har jeg pekt på den demoniske isolasjon, at den demoniske prøver å skjule sin isolasjon. Men på tross av dette vil det demoniske stadig bryte igjennom, og i begrepet angst nevnes flere typiske eksempler på hvordan innesluttetheten plutselig avslører seg, og jeg siterer, «Åpenbarelsen kan forkynne seg i ord, hvor den ulykkelige ender må pånøde enhver sin skjulte hemmelighet. Den kan forkynne seg i miner, i blikk, til der gives øyekast i hvilken et menneske ufrilig åpenbarer det skjulte.» Og jeg må si at noen ganger har jeg møtt sånne blikk. Det er veldig skremmende. Du ser, all verden, hva er det som stikker frem her? Og jeg har hørt andre som har skildret det samme, og lest også om det. Et moment som typisk for disse eksempler, er at de kommer til uttrykk helt plutselig. Og nettopp det plutselig er den neste bestemmelse for det demoniske. Det demoniske er det plutselige, som det står i begrepet angst. Det vil si, slik jeg pekte på i forbindelse med konserten på det nevnte kristne ungdomsarrangementet. Kirkegård trekker fram et illustrerende eksempel fra Bournevilles ballett, hvor mest Fistofeles, som representant for det demoniske, plutselig entrer scenen i et sprang og blir stående i spranget. Og vi kan jo også nevne at Ibsen, han var jo svært godt med Kirkegårds forfatterskap, i Peer Gynt ved to anledninger, ja, djevelen helt plutselig dukket opp. Vi skal merke oss i forbindelse med det demoniske, som det plutselig ses det demoniske i lys av tidens dimensjon. Årsaken til at det demoniske åpenbarer seg slik helt plutselig, for deretter å forsvinne igjen, ligger i kun at det gode kan beholde kontinuitet. Sammenheng i tiden, i motsetning til det demoniske, som det er det diskontinuerlige, det usammenhengende, og derfor avslører seg ved plutselige tilsynekomster. Jeg minner i denne sammenheng om hva vi tok for oss om det vi kalte Augustins utstrakte nu. Det vil si hvor det er sammenheng mellom erindringens nærvær, det nærværendes nærvær og forventningens nærvær. Det blir altså kontinuitet og sammenheng i tiden, med andre ord mellom fortid, nåtid og framtid. Ikke slik i det demoniske, der mangler denne kontinuitet. Der er det kun nuet som teller, det vil si slik vi flere ganger har påpekt som noe typisk for den afroamerikanske underholdningsmusikken, ja for hele underholdningskulturen. Og det er også grunnen til at mennesker som har kommet under demonisk innflytelse gjennom denne kulturen og dens underholdning, lett havner i en dyrking av nuet, som det gjelder å fylle med mest mulig innhold og lyst, men samtidig strever de med å skape kontinuitet og sammenheng i livet. Når vi så vet hvor sentral og stor plass den moderne musikk- og underholdningskultur har i menneskers liv i dag, og hvor viktig den er for dem, eller som Blum uttrykker det, dette er de musikkskapte sjelstilstanders tid, er det ingen grunn til å undervurdere i hvor stor grad denne kulturen er en medvirkende faktor til at så mange mennesker i vår tid faktisk strever med denne diskontinuitet og manglende sammenheng i livet. Og ifølge Kirkegård er altså den mangel på sammenheng og logikk som preger musikk- og underholdningskulturen trekk som avslører at vi i denne kulturen har med det demoniske å gjøre. Her dyrkes de plutselige og umodent fantasifulle innfall og påfunn, ikke den meningsfulle sammenheng der det som skjer i nuet er en logisk konsekvens av det forutgående og samtidig preker framover mot en meningsfull fortsettelse. I 1979, altså for 44 år siden, kom det ut en bok i USA som vakte stor oppsikt, også internasjonalt. Den var skrevet av en amerikansk professor, Christopher Lash, historiker og moralfilosof. Boka ble oversatt til norsk og utgitt her i 1982, og titlen, Den narsissistiske kultur, var en direkte oversettelse av den amerikanske titlen. Det var nok ikke så mange som i 1982 var kjent med hva narsissisme var, men i dag er det et ord vi stadig oftere støter på, siden det er en betegnelse på et fenomen som blir mer og mer vanlig hos enkeltmennesker, i samfunnet og i kulturen. På omslaget av boka presenteres en narsissist på følgende måte. Narsissisten, den uhemmede selvdyrkeren, er vår tids nye personlighet. Frigjort fra fortidens fordommer, omfavner han nye kulturer, bare for å oppdage at frigjøringen fra gamle tabuer verken gir sjelelig eller seksuell fred. Den nye selvdyrkeren mangler følelsesmessig dybde. Deres påståtte selvinnsikt er falsk. De frykter nære og intime bånd. Deres promiskuøse seksualitet skjuler seksuell nød. Deres frykt for alderdom og død avspeiler en kultur som ikke lenger har noen interesse for framtida. Og så skal vi se på et to-tre korte avsnitt fra forordet til boka. Der står det om narsissisten. Han er havesyk i den mening at hans krav er ubegrensede. Men han samler ikke eiendom eller reserve for framtiden på samme måte som den begjærlige individualist i 1800-tallets økonomi. Han krever umiddelbar tilfredsstillelse og lever i en tilstand av hvileløs og stadig utilfredsstilt begjær. Narsissisten interesserer seg ikke for fremtiden, blant annet fordi han ikke interesserer seg for fortiden. Legg merke til det. Han er ikke interessert verken i fortida eller fremtida. Og det er jo dette Augustins utspente nu som jeg har vært borte i flere ganger, ikke sant? Det interesserer han ikke. Han har vanskeligheter med å huske lykkelige øyeblikk, eller bygge et lager av glade minner som man kan tære på i siste del av livet, som jo selv under de beste betingelser alltid medfører depresjoner og smerte. Det der er en god setning. Mens du enda har kraft til det, samle deg gode minner, som er godt å tenke på. Kanskje en dag du sitter på et gammelt hjem og nesten ikke makter noen ting, så kan du trekke dette fram og huske at sånn var det der, det var godt. Men en narsissist, han tenker aldri sånn. Han tenker bare nuet. I en narsissistisk samfunn, det vil si et samfunn som oppmuntrer og fremhever narsissistiske trekk, avslører den kulturelle nedvurdering av fortiden, ikke bare fattigdommen i de herskende ideologier, som har mistet grepet på virkeligheten og oppgitt forsøket på å mestre den, men fattigdommen i narsissistens indre liv, et samfunn som har gjort nostalgi til salgbar vare på det kulturelle marked, avviser raskt alle antydninger om at livet i gamle dager på noe viktig punkt var bedre enn livet i dag. Dette samfunn har trivialisert fortiden ved å identifisere den med foreldede former for forbruk, avlagte klær og holdninger. Folk i dag ergrer seg over alle som trekker fortiden inn i alvorlige diskusjoner om aktuelle problemer, eller prøver å bruke fortiden som en målestokk for det nåværende. De rådende fordommer ser på alle slike henvisninger til historien som uttrykk for nostalgi. Som Albert Parr sier det, avviser denne tenkemåten alle de innsikter eller verdier man kan vinne gjennom personlige erfaringer. For slike erfaringer ligger alltid i fortiden, og dermed på nostalgiens enemerker. Om man diskuterer alle sider av vårt forhold til fortiden under overskriften nostalgi, bruker man slagord i stedet for den objektive samfunnskritikk som denne holdning ønsker å drive. Det moderne kaldflir som nå automatisk møter enhver glad erindring om fortiden. Det er et kaldflir, bare flir denne gamle historien, kommer det. Og da, her ligger jo vi dårlig an da, med å komme drassende med Augustin og Platon, som er jo død for tusen år siden, ikke sant? Vår kulturs likegyldighet overfor fortiden, som lett slår over i aktiv motvilje og avvisning, gir det mest talende bevis for denne kulturens sammenbrudd. Den herskende holdning, som på overflaten er munter og fremskrittsvennlig, hviler på en narsissistisk forarming av sjelen, og på manglende evne til å basere våre behov på erfaringen av tilfredshet og glede. Vi har noen sånne opplevelser i livet som ga oss tilfredshet og glede, og vi skal lære av det, det er det han mener. I stedet for å bruke vår egen erfaring, lar vi eksperter definere våre behov, og så lurer vi på hvorfor disse behov aldri synes å bli tilfredsstilt. Ettersom folk blir flinkere til å lære hvilke behov de skal ha, skriver Ivan Illich, blir evnen til å forme ønsker ut ifra opplevd tilfredsstillelse en sjelden ferdighet som bare finnes hos de svært rike eller de svært fattige. Alle disse grunner er nedvurderingen av fortiden blitt et av de viktigste tegn på den kulturkrise som boken handler om. Når vi undersøker saken nærmere, ser vi at fornektelsen av fortiden, som på overflaten kan være progressiv og optimistisk, avslører fortvilelsen i et samfunn som ikke kan se fremtiden i øynene. Dette er utrolig avslørende til mitt oppfatning. Han sier usedvanlig viktige ting. Her ser vi skildret den manglende sammenheng og kontinuitet i livet, beskrevet som kulturfenomen. Og da vil jeg igjen minne om Augustins utspente nu, som vi har tatt for oss tidligere. Det vil si hvor det er sammenheng mellom fortid, det vil si erindring, nåtid, det vil si nærvær, oppmerksomhet og framtid, det vil si forventning i et liv som har retning og mål. Men som vi også har påpekt, dette er noe som er totalt fraværende i musikk- og underholdningskulturen. Kulturens ensidige dyrking av nuet, slik vi har understrekt flere ganger. Og at denne kulturen er en viktig forutsetning for den narsissistiske personlighet og kultur, bør vel framgå med all mulig tydelighet av det vi siterte fra Christopher Lasch. På samme måte som den selvdyrkende personlighet han presenterer, må bli konsekvensen av den musikk som med voldsomme virkemidler setter menneskets sjelelige legemlige side i sentrum, gjør det til det primære og effektivt bedøver impulser som vender mennesket bort fra seg selv og mot noe annet, noe større og høyere, noe langt vesentligere. Og hvis man er usikker på hva jeg sikter til, kan man jo bare observere den hemningsløse selvdyrking som preger de aller fleste av artistene og stjernene innenfor musikk- og underholdningskulturen, og hva de fyller denne selvdyrking med. I nærknytning til den andre bestemmelse av det demoniske, det vil si som det plutselige, peker Kierkegaard på den tredje egenskap ved det demoniske som han bestemmer slik. Det demoniske er det innholdsløse, det kjedsommelige. Bakgrunnen for dette ligger i det faktum at det demoniske ikke vil ha med det evige å gjøre. Og det er Kierkegaards helt klare oppfatning at det kun er det evige som kan gi den menneskelige tilværelse innhold og mening. Et liv uten den evige dimensjon, og det er i lys av det evige at livet kan utfolde seg i perspektivet, erindring, nærvær og forventning. Gjør livet til en tom, en innholdsløs, ja, en kjedsommelig gjentagelse av det samme. I en av sine papirer skriver Kierkegaard, «Tid av alt timelig og jordisk kan man bli trett og mett.» Og jeg hørte faktisk at et par damer her satt og snakket om noen som nå var blitt trett og mett av livet og gjerne vil slippe ut. Det er akkurat det her det dreier seg om. Ikke sant? «Så det ville være en kval hvis det skulle være evig, men den der får øye på idealene, han har i samme sekund en bønn til Gud, en evighet. Jeg ber om en evighet, for jeg orker ikke denne uendelige gjentakelsen av det samme. Og er det noe som avslører denne mangelen på evighetsdimensjon i den moderne afroamerikanske musikken, en evighetsdimensjon som altså erstattes av nuet, så er det nettopp hvordan det preget av en overveldende kjedsommelighet og innholdsløshet. En uendelig rekke av meningsløse gjentakelser av det samme, uten at dette vokser meningsfullt ut av noe forutgående, og uten at det leder logisk videre inn i det forventede. Bare en intens sirkelbevegelse på samme flekken, uten noe forutgående og uten noe perspektiv fremover. Musikk som egentlig kunne fortsatt i det uendelige uten å komme noe sted, det vil si slik at det ville bli en kval å lytte til hvis det skulle fortsette. Innenfor musikkens område er dette nøyaktig det Malantsjuk skriver om med basis i Kierkegaard. Uten det evige skjer der intet vesentlig i et menneskes liv, hvor meget der enn for resten skjer. Eller for musikkens vedkommende. Uten at det evige er med, skjer der intet vesentlig i musikken, hvor meget det ellers skjer. Og med moderne elektroniske virkemidler er man i stand til å fylle den moderne underholdningsmusikken med en mengde øre- og kroppspirrende effekter uten musikalsk mening i det hele tatt. Det vil si noe som bare er med på å øke den musikkens innholdsløshet. Men det er tomme effekter som forfører mennesker til å innbille seg at de hører noe meningsfullt, mens det de hører i realiteten lammer dømmeemnet og forblinder dem. Etter at Kierkegaard har tatt for seg disse tre bestemmelser av det demoniske innhold og form, går han over til å se på det demoniske i lys av den menneskelige syntese, det vil si menneske som sjel, legeme og ånd. Og dette med menneske som en syntese er jo noe vi flere ganger har behandlet. I den forbindelse slo vi fast at menneske som sjelelig, legemlig vesen, den første syntese som Kierkegaard kaller det, er det samme som det naturlige mennesket. Og jeg pekte på at det så langt fra alltid er slik at sjelen og legemet vil det samme. Når denne første syntese er rett, er det harmoni mellom sjelen og legemet. Med den konsekvens at legemet underordner seg sjelen, som er den høyeste av disse to ledd i syntesen. Men så har vi den situasjonen at legemet og det sanselige mennesket kan gjøre opprør, revoltere, som det står i begrepet angst, mot sjelen. Og vi siterer videre. Så snart dette tjenende forhold opphører, så snart legemet revolterer, så snart friheten, for legemet har jo også en frihet som sjelen har det. Det er den borgerlige frihet. Så snart friheten sammensverger seg med dette, med legemet altså, mot seg selv, da er ufriheten til stede som det demoniske. Når friheten klarer å egge det legemlige mot det sjelelige. Vi taler her altså om en disharmoni i mennesket, hvor den legemlige benytter friheten til å stille seg veien for det sjelelige. Det sjelelige vil. Da skal vi huske på at på det sjelelige området har mennesket en viss borgerlig frihet til å velge, men havner her i ufrihet fordi de ikke kan ta styring over legemet, som ikke vil det sjelen vil. I begrepet angst hevdes det at mange nevrotiske tilstander er uttrykk for en slik disharmoni i likevekten mellom det sjelelige og det legemlige, som altså dypest sett er et resultat av et misforhold i syntesen. Og dette misforhold skyldes noe demonisk. Men bare for igjen å nevne det, dette er ikke det samme som besettelse, noe som i så fall skulle gjøre det til gjenstand for demonutdrivelse. Men det er altså ikke tale om besettelse i kvalifisert forstand. Og vi minnes jo hvordan man allerede på 1970-tallet i visse karismatiske kretser ikke forstod dette, at disharmonien mellom sjel og legeme er uttrykk for en psykologisk tilstand. Man oppfattet det som besettelse, og dermed gjorde man det til gjenstand for demonisk utdrivelse. Jeg husker på jeg gikk på lærerakademiet, så var det opp en sånn sak. Jeg tror en av lærere på lærerakademiet var på det. Men hva som skjedde som følge av det? Store skadevirkninger for den som ble utsatt for som demonutdrivelse. I begrepet angst nevnes flere eksempler på slike nevrotiske tilstander. For eksempel en overspent sensibilitet, en overspent irritabilitet, nerveaffiserighet, hysteri, hypokondri og så videre. Og det, om dette hadde vært skrevet i våre dager, ville nok mange diagnoser som nå brukes ha vært nevnt. La meg denne forbindelse bare trekke fram det vi nå oftere og oftere opplever, at mennesker som har begått grove voldshandlinger eller gjort noe som absolutt var mot deres vilje, ikke har noen god forklaring på hvorfor det faktisk skjedde. I tilknytning til dette skal vi igjen minnes hva vi sa ovenfor, nemlig at et slikt misforhold i syntesen skylder oss noe demonisk. Som det ytterste ekstreme, som Kierkegaard skriver, av hva det demoniske kan virke av ødeleggende innflytelse i forholdet mellom sjel og lege, er den dyriske fortapthet. Vi har tidligere nevnt den i tilknytning til kong Nebukadnesar. Og i en slik tilstand vil enhver berøring med det gode, ja, enhver tanke på det gode, fremkalle angst, det vil si angsten for det gode. Kanskje vi skal ta en liten pause der?